Som det er blevet nævnt, så hedder jeg Reiter. Jeg bor i Hillerød sammen med min familie. Så arbejder jeg til daglig som kvalitetskonsulent og som præst i den her menighed. Og kvalitetskonsulent, det er så en anden firma. Jeg ved ikke, min kone opfatter det nogle gange, så når hun sender mig i aflastning, når jeg tager herind mod København. Jeg skal prædike i dag over nogle kapitler fra Romerbrevet, og det har jeg glædet mig meget til. Og jeg er også meget spændt på det, fordi det er et fantastisk godt budskab, og så er det vigtigt. Og derfor er det sådan, jeg håber, vi får fat i det, og jeg håber, vi forstår det, og jeg håber, vi tager det til os, og jeg håber, at det bliver til den her frihed, som Kim han nævnte indledningsvis. Og vi er i gang med den her serie af 7 prædikner over Romerbrevet, hvor vi fremdrager nogle hovedpointer. Og i dag er det så 4. gang ud af 7. Og det er kapitel 6 og 7, som er den tekst, jeg ligesom har fået til opgave at drage hovedpointer frem. Og mit mål er, at det jeg siger, det skal være til at forstå for jer, uden at have hørt de foregående prædikner og uden at høre de efterfølgende. Men alligevel så vil jeg anbefale jer at læse hele Romerbrevet og læse det mange gange. Og høre de her prædikner, de kan være en hjælp til at forstå det. De ligger på websiden nordvestkirken.dk. Og så vil jeg også anbefale, at I går ind på YouTube, og så kan I søge Luthersk Missions Højskole frem. De har en serie videoer, blandt andet over Romerbrevet, hvor Henrik Nyman Eriksen og Christian Meimann, de sidder og taler sig igennem Romerbrevet. Det er også en rigtig god ressource at hente hjælp fra. Så det kan jeg anbefale. Vi skal læse, og det er så et afsnit fra Romerbrevet, som er afslutningen på de 2 kapitler, som er det, vi har fokus på i dag. Jeg synes, vi skal rejse os og læse det sammen i Jesu navn for Romerbrevet, kapitel 7, vers 14-25. Vi ved, at loven er af ånd, men jeg er af kød, solgt til at være under synden, for jeg forstår ikke mine handlinger. Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg finder altså den lov, at skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind, og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg, elendig menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Men Gud skal tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov. Amen, så langt. Værsgo at sætte jer ned. Lad os lige kort bede igen. Jesus, jeg beder om, at du vil vise dig for os som den, der sætter os fri. Fri fra synden og loven. Og hjælp os til at forstå, hvordan vi kan leve det liv i frihed. Vis dig for os. Send os din hellige ånd. Amen. Når jeg har valgt, at vi læser de her vers, som ligesom opsamling på, hvad kapitel 6 og 7 handler om i Romerbrevet, så er det fordi her, der når vi frem til det, man kan kalde en slags trykprøve. Man har konstrueret en eller anden tank, en dieseltank eller et eller andet, så skal den så testes. Kan den holde til tryk? Kan den holde til det, den skal bruges til? Og evangeliet, det er det, Romerbrevet handler om. Og det er det, som Paulus han har undervist om i Romerbrevet indtil nu. Og så er det på et tidspunkt, så skal det prøves. Det, han har undervist om, holder det? Holder det i virkeligheden? Kan det holde til den her test? Og det er den her test, som er hverdagens test af evangeliet. En test, det er ikke bare teoretisk, som Paulus han formulerede det engang, det var erfaret af ham, og det er også noget, som rigtig mange mennesker har erfaret. Det er en velkendt erfaring, det her. Jeg vil det gode, men gør det onde. Og det er ikke nogen tvang, men jeg kunne godt tænke mig at spørge, er der nogen af jer, der har lyst til at tilkendegive, den der erfaring, den kender jeg, den har jeg oplevet på et eller andet tidspunkt i mit liv. Hvor mange kender den? Det er bare mange. Jeg kan ikke lige se, om det er alle. I behøver eller ikke alle række hånden op. Man kunne også spise spørgsmålet til, er der nogen, der har gjort erfaring af det her, siden I stod op? Der er måske nogen. Nogle af os har det, andre har ikke engang bemærket det, at det er en kamp, vi står i. Men det er hverdag, det er virkelighed. Det er det her, det er ofte, det er den her erfaring, vi kender. Det er velkendt. Og når vi kender den erfaring, så får det os også til at udbryde det her sammen med Paulus, jeg elendige menneske. Altså det skaber en frustration at erfare, at jeg vil det gode, men gør det gode. Og det er som om, at vi oplever det her, og vi kan måske have læst Romerbrevet, eller vi kan have hørt nogle prædikner her i kirken eller andre steder over Romerbrevet, og undervejs, så forstår vi Paulus' argumenter. Ja, det er rigtigt. Det er godt, at Gud griber ind, mens vi endnu var syndere. Det er godt, at vi bliver retfærdiggjort af tro, og ikke af lovgerninger. Og det er godt og alt sammen, og vi forstår det med vores hoved. Og så kommer vi så til kapitel 7, vers 14 i Romerbrevet. Og ikke bare sådan i vores læsning af Romerbrevet, men også i vores eget liv, vores eget erfaringsliv. Og så når vi hertil, og så siger vi, ja, se nu bare der. Det var for godt til at være sandt, det andet handlede om. Nu mudrer det hele til. Så klart som evangeliet det lyste frem af de foregående afsnit der, så bliver det mudret til. Den gode følelse, den gode samvittighed, vi sad med tidligere, den var kun kortvarig. Nu kommer virkeligheden, nu kommer hverdagen, og så forsvinder den gode samvittighed. Og det er der i hverdagen, at evangeliet det skal trykprøves. For Paulus, hvad gør han? Jamen han slutter jo det her afsnit, hvor han sætter ord på den frustration, han har. Han slutter det afsnit med at takke Gud. Men Gud skal tak ved Kristus Jesus, siger han. Han går fra frustration til taknemmelighed. Han går direkte fra jeg elendige menneske til at takke Gud. Og hvorfor gør han det? Det er ligesom det, der er grunden til, at jeg har taget den her tekst frem og siger, den opsummerer noget af det, vi har i kapitel 6 og 7, og noget af det, vi har i Romerbrevet helt op til det her tidspunkt. Fordi når Paulus han kan takke Gud midt i frustrationen, så er det fordi, han holder fast i det evangelium, som han har skrevet om helt op til. Det holder. Det holder i hverdagen. Det holder under tryk. Det holder i den her prøve. Evangeliet, det holder. Og hvad er evangeliet? Bare sådan en kort opsummering. Hvad er evangeliet? Evangeliet, jamen det betyder jo det her, det gode budskab. Det er noget information, det er nogle gode nyheder, men det er mere end bare information. Paulus han fortæller os, at det er Guds kraft til frelse. Så det er mere end nogle ord, vi skal forstå. Det er nogle ord, som kan og skal forvandle mennesker. Paulus havde en forventning om, at det også kunne forvandle indbyggerne i Rom, som han skriver til. Evangeliet, det er noget, alle har brug for. Nogle, de lever med en særlig åbenbaring af Guds vilje. Jøderne havde fået den åbenbaret, og vi kristne læser med og ved, hvad er Guds vilje, hvad er Guds lov. Og den afslører os som nogen, der har brug for evangeliet, de gode nyheder. Og nogen lever uden den her særlige åbenbaring. De har kun det, vi kalder den naturlige åbenbaring. Men den er også nok. De burde også vide bedre, selvom de aldrig har læst i Bibelen, og måske ikke ved, at de overtræder Guds bud. Så har de brug for evangeliet. De har brug for evangeliet om Jesus Kristus. Hverken den ene eller den anden gruppe, om man har den særlige åbenbaring af Guds lov eller den almindelige og naturlige, har brug for evangeliet. Og så er det enkelt at konstatere, at når vi ser på mennesker, de mennesker, som lever det, vi kalder et umoralsk liv, et liv i hår, druk, tyveri, sladder og løgn og hvad vi ellers kan finde på, jamen de har brug for Guds nåde i tilgivelse. Og så er Paulus' pointe, når han skal fortælle, hvad evangeliet er. Evangeliet, det er også noget, som de andre, den anden type menneske, har brug for. Dem, som lever det moralsk gode liv. For i bund og grund, så er mennesker det samme. Det at leve moralsk eller umoralsk, det er to sider af samme mønt. Det moralske og umoralske liv under loven er for Paulus en og samme ting. Og det er fordi i et menneske, der bor, eller der er, eller der råder det, Paulus han kalder kødet. Kødet er et begreb, som går igen mange gange i Romerbrevet. Og kødet, hvad er det? Jamen, det er ikke vores krop. Det er ikke den, han tænker på. Det er ikke legemet sådan fysisk. Men det er det i mennesket, som er i oprør mod Gud. Og Paulus, han pointerer, det er alle mennesker. Som udgangspunkt er alle mennesker i oprør mod Gud. Og det er, fordi vi er kædet sammen med det, man kan kalde ursynden. Syndefaldsberetningen, som vi har der i 1. Mosebog, den handler netop om, at slangen han kommer og frister Adam og Eva med, at de kan blive som Gud. Hvis I spiser af frugten af det træ, så kan I blive som Gud, og det er det, de falder for. Det er det begær, der bliver vagt i dem. De kan blive uafhængige af Gud, det er ursynden. De vil sætte sig selv i Guds sted og selv være guder i deres liv. Og det er så det, mennesker siden den dag har levet i. Fangenskabet. Fangenskab i den her ursynd. Vi har et begær, en trang til at blive uafhængige af Gud og selv være guder i vores liv. Vi er fanget i det der oprør. Når så loven, som er Guds lov, åbenbaret i den særlige åbenbaring eller den almindelige, naturlige åbenbaring, møder kødet, hvad sker der så? Jamen, så kan der ske to ting. Dels kan vi gå på tværs af loven og sige, det vil jeg ikke, og så lever vi der i hår og druk og sladder osv. Eller vi gør det modsatte. Loven bliver kombineret med kødet, og så bliver det til det, Paulus han kalder lovgerninger. Lovgerninger, jamen det er en bekræftelse af det her Guds oprør. Jeg vil gerne være en, der kan give noget til Gud. Jeg vil gerne være en, der kan give noget tilbage til Gud på en eller anden måde, fordi jeg vil ikke bare være den der, der er totalt afhængig af ham og kun ham. Så loven, der møder kødet, som Paulus han beskriver det, det fører til lovgerninger. Lovgerninger, hvad er det så? Det vil jeg lige uddybe, for det handler en hel del om det her, vi ender med at snakke om i kapitel 7, om hvordan vi lever. Lovgerninger, det er det fromme Guds oprør. Det er netop det her med, at jeg kan give noget til Gud, som kan gøre mig til forhandlingspartner over for Gud. Jeg kan, når jeg får hjælp fra Gud, sådan er der mange af os, der tænker. Der er, og der var sikkert heller ikke på Paulus' tid, særlig mange mennesker, der tænkte om sig selv. Over for Gud, der er jeg perfekt. Jeg har fra barns ben levet et perfekt liv. Langt de fleste mennesker, de ved godt, at der går nogle ting galt i deres liv. De kan ikke leve i 100% syndfrihed. Men i stedet for at opgive og gøre Gud tilfreds ved det, man selv gør, så kigger man sig omkring, og så får man øje på nogle ting. Hey, har Gud ikke givet os noget, nogle redskaber, som kan hjælpe os til at blive perfekte? Og så tager man imod det der Gud har givet, man tager imod nogle, jøderne kunne tage imod nogle ofringer, som beskrevet i det gamle testamente, og forskellige ting, de kunne gøre for at rense sig, og så siger de, okay, vi kan ikke selv gøre det 100% perfekt, men nu har Gud kommet os i møde og givet os noget, og ved dets hjælp, så kan vi. Det er fortsat en kødelig tænkning, ifølge Paulus, at tænke på den måde. Og det er fordi, man bliver forhandlingspartner med Gud. Man tror, at man kan forhandle med Gud. At Gud han kommer ind i møde med nogle gunstige vilkår, og så kan man ellers få tingene på plads. I sidste ende så vurderer man, at retfærdighedsregnskabet over for Gud, det går i nul, fordi Gud han hjælper os. Det er en kæmpe misforståelse af menneskets stilling over for Gud. Fra skabelsens morgen, og det vil sige også før syndefaldet, så har mennesket ikke kunnet andet end at modtage og modtage og modtage alt fra Gud. Fra skabelsens morgen, så har mennesket været i bundløs gæld til Gud, og det har aldrig kunnet give noget, som ikke Gud selv havde givet mennesket. Den her totale afhængighed, den levede mennesket i før syndefaldet, og det var lykkeligt. Fordi det er sådan et menneske er skabt til at leve. Vi er skabt af ham og til ham, siger Paulus i Kolossenserbrevet. Mennesket, det havde intet at forhandle med over for Gud. Og det havde heller ikke behov for det. Det fik alt fra Gud og levede lykkeligt i den afhængighed. Faldet, det er oprøret mod den afhængighed. Ursynden, det er oprøret mod den her afhængighed. Vi tror slangens ord om, at vi kan blive som Gud, at vi ikke længere lever i total afhængighed af ham, at vi har noget, vi kan stille op med over for Gud. Og det her oprør, det kommer i forskellige udgaver. Nogen, de kan komme i overmodig selvtillid og tror, at de kan klare det hele selv. Og det er en bekræftelse af Guds oprør. Jeg har noget, jeg kan forhandle med. Jeg har faktisk gode kort på hånden, når jeg skal forhandle med Gud. Andre, de kan komme med mindre. Og de kan tage imod en form for gældsnedsættelse fra Gud. De ved godt, at det, de selv kommer med, det slår ikke til. Men også det er et Guds oprør. Måske ser det mere fromt ud, måske ser det mere ydmygt ud, men det er stadigvæk et oprør. Og nogen kan komme meget, meget ydmygt, og måske fyldt med angst, og erkende, det jeg kommer med, det er så uselt og småt. Det er for ingenting at regne over for Gud i regnskabets time. Men jeg kommer med det, for dog at vise Gud et eller andet om, at jeg gerne vil. At jeg vil gerne gøre et eller andet for at vinde Guds nåde. Og Guds oprøret i den indstilling er næsten skjult. Den er næsten ikke til at se, men den gør sig stadigvæk gældende. Hvis Gud skal elske mig, skal jeg vinde hans kærlighed. Der sås tvivl om Guds ubetingede kærlighed. Fælles for alle tre eksempler, det er, at de er en misforståelse af menneskets stilling over for Gud. Gud, han har aldrig og vil aldrig kræve noget, som han ikke selv giver. Fælles for alle tre er, at de tænker kødeligt og i oprør mod Gud. Vi er i bundløs gæld, og vi har ikke noget at betale med. Og evangeliet, det er, at Jesus, han betaler den gæld. Han overtager gælden. Det er evangeliet. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Sådan skriver Paulus i kapitel 3, vers 23. Vi har ikke noget i os selv, vi kan være stolte af, for vi bliver gjort retfærdige, ikke ved lovgerninger, men ved troen på hans nåde. Troen i Romerbrevet, det er modsætningen til lovgerninger. Den tillidsfulde modtagelse af den ufortjente nådesbevisning. Og så er vi så efter den her opsummering af evangeliet fremme der ved kapitel 6 og 7. Og har man forstået de foregående kapitler rigtigt, så er det oplagt at stille det spørgsmål, som kommer der i kapitel 6. Kan jeg så bare leve i synd? For det er jo en oplagt konsekvens af det, som Paulus han har skrevet. Spørgsmålet er oplagt, og Paulus han svarer meget, meget klart, aldeles ikke. Et indiskutabelt klart svar. Vi kan ikke komme udenom det, det er sådan, det står, vi kan ikke bortforklare det. Det, der er interessant, det er, hvad giver Paulus så af begrundelse for, at vi aldeles ikke skal leve videre i synd? Og man kunne jo forestille sig, er det for, at nu har vi fået nulstillet vores gæld, nu skal vi ikke stifte ny gæld. Nu står vi der, hvor vores gæld er slettet, og så står der nul på kontoen, og så har vi faktisk et eller andet sted, vi kan stå og forhandle med Gud fra. Så nu har Gud fjernet din gæld, hvorfor vil du så stifte ny gæld? Lad nu være med den der synd. Så kunne vi forestille os, at Paulus han havde argumenteret for det, når han siger, at nu skal I ikke leve videre i synden. Men Paulus han argumenterer på en anden måde. I stedet for, så henviser han til den kristne dåb. I dåben siger han, jamen der døbes vi til skæbnefællesskab med Jesus. Vi dør til hans død og til hans opstandelse. Vi vokser sammen med Jesus. I dåben, der døbes vi til døden. Vi dræber det kød, som lever i Guds oprøret. Vi sejler ud på den her ø, som Kim han snakkede om, og der lægger vi det gamle kød, og så sejler vi tilbage. Så ligger det derude på dødens ø. Paulus han henviser til det, så henviser han til, at vi opstår til et nyt liv og får en ny herre. Og sådan skal vi se på os selv, siger han. Vi er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Og det er det, der er begrundelsen for, at vi ikke skal leve videre i synden. Vi har fået en ny herre, en ny virkelighed, et nyt mål, en ny mening, en ny Gud i vores liv. Og det er derfor, vi ikke skal leve i synden. Vi er blevet fri fra loven. Fri fra synden og loven. Vi har fået nye herrer. Paulus han sætter det her på spidsen og siger, synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Og vi kan godt forstå, at vi skal frigøres fra synden, for den er skidt, den er Gud imod. Men han sætter det virkelig på spidsen, når han også siger, at vi skal frigøres fra loven. Alt det, som er udtryk for Guds vilje, alt det, som er udtryk for det gode liv og krav til, hvordan vi lever det gode liv, skal vi ikke leve længere under. Og det er altså radikalt. Og når han siger, at vi skal frigøres fra loven, så er det, fordi loven det var et redskab, der blev brugt tidligere af synden eller af kødet til at herske over os. Mennesket det overføres til et andet rige, hvor synden ikke er herre mere, og hvor loven ikke gælder mere. Og loven, den bliver netop sat ud af kraft ved, at man dør. Når man dør, så er man ikke under loven mere. Den er man død fra. Det har jeg fundet ud af ved at spørge. Det er også almindelig dansk retspraksis. Hvis man under en sag dør, jamen, så stopper sagen. Man kan ikke dømme en død. Og det er Paulus' argument, og han bruger det her billede, og så er vi så fremme i begyndelsen af kapitel 7, med et ægteskab. En kvinde, siger Paulus, er, hvis hendes mand dør, ikke længere bundet til den mand. Hun er fri til at gifte sig igen. Og han bruger billedet til at forklare det her. I dåben dør vi med Kristus, og dermed frigøres vi fra loven. Vi er gjort døde for loven ved Kristi legeme. Vi er nu fri til at blive en andens. Og hvad er det så, vi bliver? Jamen, vi bliver Guds. Vi Vi kommer til at tilhøre Gud, og Paulus han tillader sig endda at bruge udtrykket, vi bliver Guds træle. Vi får en ny herre. Mennesket vil altid have en herre. Mennesket vil altid tjene en Gud. Man kan godt forestille sig, at det ideelle det ville være, at man overhovedet ikke havde nogen herre. At man bare var sig selv. Men overfor Gud så findes den slags neutrale områder ikke. At være herre i ens eget liv, det er også at have en herre, og det er en tilbagevenden til Guds oprøret. I det nye liv har man en herre, og det er Gud. Vi er fri fra synden, og vi er fri fra loven, når vi tilhører Kristus. Vi skal ikke vende tilbage til fangenskaben og volden. Da jeg læste Paulus' billede her med ægteskabet og en kvinde, der var fri til at gifte sig med en anden, hvis hendes mand døde, fik mig til at tænke på, hvad jeg engang har læst om voldsramte kvinder. Og det, der er mærkeligt, det er, at man i en del tilfælde oplever, at kvinder, der lever i et voldeligt forhold, de vender tilbage til deres voldelige mænd. Og de fleste af os, vi undrer os over det. Vi kan for det første undre os over, at kvinder lever så længe i de her forhold hos voldelige mænd, hvad enten det er fysisk eller psykisk vold. Men noget, som undrer endnu mere, det er, at efter at være blevet gjort fri af det her forhold, så der er en del, der vender tilbage. Selvom de får muligheden for at leve et andet liv, så vender de tilbage. Og vi har ikke nogen grund til at bebrejde de kvinder, der gør det. Fordi de har levet et stykke tid i det her forhold, måske længe, og deres selvforståelse og deres identitet er præget af at leve i det her forhold. De ser sig selv som nogen, som hører til der. Jeg talte med en terapeut om det her, og hun forklarede, at hun kendte kvinder, for hvem det føltes tryggere at leve med den velkendte vold, end at leve i en ny og ukendt verden uden vold. Simpelthen fordi de ikke havde nogen identitet uden for det rum, hvor de levede med den voldelige mand. Og jeg vil gerne bruge det her billede som et eksempel på mange kristnes kamp mod kødet og synden og loven. Vi er ved dåben gjort frie fra synden og loven og levende med Kristus. Men det kan være svært at leve i den nye virkelighed, fordi vores identitet og vores selvforståelse skal skabes der i det nye rum. Vi skal lære at være nogle helt nye mennesker med en anden identitet. Vi er løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i. Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er tjenere i åndens nye liv og ikke i bogstavens gamle, siger Paulus. Det, der kan hjælpe os til at finde vores identitet, det nye jeg, det er, at vi tilhører en anden. Vi tilhører Kristus. Når lysten til at vende tilbage til det gamle liv, det melder sig, så er løsningen at minde sig selv om, at kødet er dræbt, og det liv, jeg nu lever, det er det nye liv, jeg lever. Jeg lever i Kristus. Hvad Gud har gjort for og med mig, det er det, der skal skabe og fremelske min nye identitet. Og på samme måde som at Paulus han spurgte, skal vi så bare leve videre i synden, så siger han, nej, det skal vi ikke, fordi vi er døde fra synden. Så spørger han også, er loven så synd? Og så han svarer ganske kort, det er den ikke. Vi er også døde fra loven. Det er ikke, fordi loven i sig selv er dårlig, men fordi det, loven tager under behandling, kødet er dårligt, og derfor kan loven ikke det, vi forventer, at loven skal gøre. Og så er vi så tilbage der i vers 14 i kapitel 7. Hvorfor gør jeg så stadig det, jeg hader? Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg. Selvom jeg er døbt og tilhører Kristus, så oplever jeg nederlag og fald i mit liv. Min karakter er ikke stærk nok. Hvorfor er det sådan? Hvordan reagerer jeg på det? Hvordan når jeg frem til Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre? Det billede, jeg gav med de voldsramte kvinder, der vender tilbage til deres voldelige mænd, fordi de mangler en identitet uden for det der voldsrum, er i og for sig et udmærket billede på, hvorfor at vi vender tilbage til det her. til det gamle liv. Vi skal have skabt en ny identitet. Et andet billede, som det Nye Testamente er præget af hele vejen igennem. Man kan ikke læse noget i Nye Testamente, uden at det er den her virkelighed, som det skriver ind i. Jamen det er, at vi lever i en tid, hvor der gælder to forhold. Der hersker to riger i den tid, vi lever i. Der var engang Kristus, han kom, blev menneske og levede og undervist og døde og opstod igen og for til himmels. Det indledte en ny epoke, en ny æra. Det var da Guds rige kom, som Johannes og Jesus de prædikede. Og det er allerede begyndt, det der nye liv. Guds rige eksisterer allerede. Der hvor mennesker tager imod Jesus, der er Guds rige. Og samtidig så er den gamle æra endnu ikke slut. Det er ikke slut endnu, det slutter først, når Jesus han kommer til syne igen anden gang. Så bliver hans rige gennemført 100%, og de andre riger de afsluttes. Og den her dobbelthed, den gælder helt ind i det kristne menneskes indre. Der er et eller allerede endnu ikke inde i os. Og hvordan reagerer vi så på det? Jamen, vi skal ikke reagere ved at kigge tilbage. Kigge på alt det, som går galt i vores liv, men vi skal kigge fremad og se, at der kommer Jesus. Der kommer Helligånden forfra, tager imod os, kalder på os og leder os ind i det nye rige. Ind i den nye identitet, vi skal have sammen med ham. Og det er derfor, fordi det allerede er begyndt, at der allerede er sket noget med det kristne menneske, at Paulus han kan takke. Der er noget, der gælder allerede. Trods det, han oplever og erfarer, så kan han takke Gud, fordi der er noget nyt, der er begyndt, og det er det, han griber fat i og vil forfølge. Og for at komme sådan helt ind på hverdagsplan i det her, så lad mig give et eksempel på, hvordan vi kan håndtere det her. Man kunne kalde det lignelsen om tømreren, carporten og kontanterne. En tømrer har bygget en carport for en kunde, og der fulgte lige en lille ekstra opgave med, som kunden så vælger at betale tømreren for med 5.000 kroner kontant i hånden. Hvad gør tømreren med de her penge? Lad os antage, at det er en tømrer, som er døbt og ønsker at være disciple af Jesus. Det er fristende at stikke pengene i lommen og ikke opgive den her indtægt til skat. Der er ikke nogen tvivl om, at det er ulovligt. Det er i hvert fald sådan, jeg forstår dansk lovgivning. Jeg prøvede at tage et eksempel, som der ikke kunne diskuteres. Hvad gør tømreren så? Jamen, nogle tømrere, de gør jo det, at de falder for fristelsen. Og stikker pengene i lommen, og uden at opgive det til skat. Og så kan man få dårlig samvittighed over det. Og så står man der lige præcis i den der situation, som Paulus beskriver. Det gode, det jeg vil, det gør jeg ikke. Sådan en tømrer, han kan bekende sin, han kan lade være med at opgive det til skat, og så kan han efterfølgende bekende sin synd, og så kan han møde tilgivelse. Hvis vi forestiller os den samme tømrer, han kommer så ud til en ny kunde, og det er så tilfældigvis lige præcis det samme. Han skal bygge en carport og får en ekstra opgave og får 5.000 kroner i hånden. Og hvad gør han så anden gang, når han står med den der fristelse? Så kan han jo sige til sig selv, nej, en kristen udfører ikke sort arbejde. Jeg er nødt til at indberette det her til skat, og det gør han så. Er det den gode måde at reagere på? Han gør da det rigtige, i hvert fald. Men når det kommer til stykket, så er sådan en handling, den er ikke bedre end første gang, da han ikke opgav det her til skat. I Guds øjne, så reagerer den her tømrer stadigvæk. Han lader sig stadigvæk styre af kødet. Det er stadigvæk kødet, der siger til ham, hvad han skal og hvad han ikke skal. Her er det køden, der møder loven. En kristen betaler skat. En kristen arbejder ikke sort. Og det er det, der er motivationen for, at han opgiver det beløb her til skat. Måske så kommer han på et tidspunkt i tanke om det her. Måske læser han Romerbrevet og finder ud af, det var faktisk kødet, der drev mig til at gøre det, jeg gjorde. Så kan han også bede om tilgivelse for lovgærningerne, han har gjort. Den tredje kunde, han besøger, det er så præcis det samme igen. Hvad gør han så? Hvad gør han så, når han får de her penge stukket i hånden? Han ved det forkert ikke at opgive det skat. Han ved også godt nu af erfaring, at det er forkert at opgive det til skat, fordi han skal leve op til, hvad kristne gør og ikke gør. Hvad skal han så gøre? Hvem skal han betale skat, og hvorfor ikke skal han betale det? Så står tømreren der, og man kan godt forestille sig, at en tømrer i den situation er helt rådvild. Hvad er det rigtige at gøre? Hvad skal jeg navigere efter? Hvad er det, jeg skal bruge mit liv til? Og man kan sige, vil Gud, at tømreren han skal opfylde loven? Også den danske lovgivning og den lov, Gud selv har givet? Ja, helt klart, det vil Gud. Men sagen er jo bare, ifølge Paulus og Romerbrevet, det er, at den her tømrer, han har allerede opfyldt loven. Der er ikke noget tilbage at opfylde. Dommen er afsagt. Tømreren er ved troen idømt Kristi retfærdighed. Og så kan vi, der er vant til at skulle leve under loven, stå der fuldstændig rådvilde. Hvad er det så, der skal styre vores liv? Hvad er målet og meningen med livet, hvis vi ikke har sådan nogle krav at leve efter? Hvad er livets ånds lov? Hvad er det, vi skal navigere efter? Jamen, vi skal spørge Kristus, vores nye Herre. Herre, hvad er det, jeg skal gøre her? Hvad er det, du vil, at jeg skal gøre? Og Guds svar, Jesus svar til sådan en tømrer, det er, målet og meningen med dit liv, det er mig. Det er mig, du skal leve for. Det er det, du er skabt til. Jeg har købt dig. Det er mig, der er målet og mening med dit liv. Og så peger Jesus altid ud på menneskerne, der omgiver os og siger, tjen dem. Du skal ære mig, og du skal leve til gavn for dit medmenneske. Det er det, vi skal navigere efter. Det er det, vores nye Herre, han siger. Vi har en ny Herre. Så når tømreren står der med 5.000 kroner i hånden, så er spørgsmålet ikke, hvad gør kristne, og hvad gør kristne ikke? Hvad er den gode kristne moral? Så er spørgsmålet, hvad ærer Gud, og hvad gavner mit medmenneske? Det er den nye virkelighed. Det er i Guds rige, at det gælder. Da det er det, vi navigerer efter, og det er grunden til, at vi skal leve vores nye liv. Ærer Gud og gavne medmennesket. Og jeg er ikke i tvivl om, hvad det rigtige er her. Ligesom jeg er ikke i tvivl om, at dansk lovgivning siger, at vi skal betale skat, så er jeg ikke i tvivl om, hvad gavner næsten. Det er at opgive de 5.000 kroner til skat. I må gerne diskutere det med mig, men det er ret overbevist om, at jeg har ret i. Det er til gavn for mit medmenneske, og det ærer Gud. Det her at fastholde, det er sådan, vi skal navigere. Det er det, der gør, at det er evangeliet, der forvandler os. Det er der evangeliet, det virker. For vi kunne godt forestille os, at tømreren havde levet videre som derved den anden kunde, og aldrig blevet afsløret i, at det egentlig er lovgærninger, der er motivet for det, han gjorde. Og der er der rigtig mange af os, der lever. Der er mange af os, der navigerer efter, hvad der er god kristen moral. Og vi skal leve op til noget, så de andre mennesker ser det, og måske også så Gud ser det. Vi lever der i de der lovgærninger. Men hvis vi gør det, så bliver vi der, og så bliver det aldrig evangeliet, der forvandler os. Så bliver det aldrig det nye liv, den nye Herre, Jesus, der elsker os, som vi lever for, og som definerer, hvad det er, hvem vi er, og hvad vi lever for. Vi skal afsløre os der, for at komme videre og spørge, Jesus, hvordan kan jeg ære dig, og hvordan kan jeg leve for min næste? Det er sådan, vi skal leve. Det er der, vi skal lade evangeliet virke med sin kraft i os. Og vi skal ikke vende tilbage til den gamle Herre, der driver os med frygt, der driver os med vold, der driver os med krav om det ene og det andet og det tredje. Lad os leve for ham, som giver os alt, som giver os sig selv. Lad evangeliet virke med sin kraft på den måde. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker, fordi at du giver os alt. Også alt det, du kræver af os. Og du har opfyldt alt for os. At der ikke er noget tilbage at gøre. Vil du vise dig for os på den måde hele tiden? Også i hverdagen, når vi står der og møder krav og forventninger. Hjælp os til at forstå, hvem vi er i dig. At du er vores nye identitet, og hjælp os til at leve i den. Amen.